Tilkynning til félagsmanna frá formanni blindrafélagsins. Lunar þú á menningarefni tengdu blindrafélaginu. Ýmislegt er til að margs konar hljóðrituðu efni í fórum blindrafélagsins sem hefur mikið varðveislugildi. Má þar til dæmis nefna flesta árganga valdra greina og hljóðrit af viðburðum. Þetta efni varðveitir félagið og á einnig öryggisafrit á þessum gögnum. En þrátt fyrir það er vísra manna vissa fyrir því að ýmislegt af slíku efni, sem ekki er til hjá félaginu, leynist í fórum félagsmanna. Þetta gætu verið hljóð eða myndbands, vídeó upptökur frá merkisviðburðum innan félagsins, viðtöl við félagsmenn eða hvað eina annað sem ástæða er til að varðveita til komandi kynslóða. Félagsmenn sem eiga slíkt menningarefni eða hafa aðgang að því og vilja leyfa blindrafélaginu að eiga afrit af því til varðveislu og eftir atvikum birtingar eru vinsamlegast beðnir að hafa samband við undirritaðan. Einnig má koma því á framfæri við afgreiðslu blindrafélagsins í síma 5250000 og netfangið afgreiðsla hjá blind.is. Kveðja, Sigþóru Hallfreðsson, sími 8434950, netfang, SUH hjá blind.is.